Не байланышты кеңетчу, не коопсуздук жагынан, не экономикалык жагынан байланышчу мезгил эмес экенин айдан ачык айтабыз, деп билдирди мамлекеттик департаменттин өкүлү Виктория Нуленд Айым. Себеби Иран жаңы досторун каалагандай калчабалат деп белгиленет билдирүүдө. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад ИИМ каптада Венесуэла, Никарагуа, Куба жана Эквадорго расмий визит менен барат. Кыргыз өкмөтү ишкерлерди текшерүүнү чектейт. Экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев бизнести текшерүүнү азайтуу боюнча өкмөт токтом даярдап жатканын азаттыкка билдирди. Сариевтин айтымында ишкерлерди текшерген органдардын саны кыйла азайып, техникалык көзөмөл менен ветеринардык санитардык инспекциялоо гана калат. Кыргызстанда 1 январда киргизилген эреже боюнча салык тубагында так төлөгөн ишкерлерди текшерүү 5 жылда бир жүргүзүлөт жана плансыз текшерүүлөр тыйылат. Салыктан качкандарга жаза катаалдайт. Бул жаңылыктар болду, эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматын угуңуздар. Бүгүн 8 январда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, бирок жолдор тоңголок тайгак болот. Аван температурасы Чүй жана Баткен дубандарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Талас өрөөндө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл дубандарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарын аймагында 10-15 градус суук. Бишкекте болсо 0-2 градус суук болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Казакстандын батышындагы Жаназөн шаарынын калкы 15 январда парламенттин депутаттарын шайлашпайт. Ошондой эле шаардык Маңгыстау облустук кеңешинин депутаттарына да шаарда шайлоо болбойт. Буга президент Назарбаевдин 5 январдагы жарлыгы менен мунайчылардын калаасында чукул кырда алабалынын 31 январга чейин узартылганы себеп болду. Былтыр 16 декабрда Жаназөндө массалык тополоң болуп, 17 кишинин каны төгүлгөн. Азыр Жаназөндөгү окуялардан кийин Азаттыктын Бишкек студиясында өткөрүлгөн арай көз чарай талкуусун кайрык турабыз. Микрофондо берүүнүн алып баруучусу Айданбек Акмат уулу.
Кадырман угармандар, бүгүнкү талкууга биз белгилүү коомдук ишмер Осман Акун Ибраимовду, саламатсызбы Осман Акун мырза? Кылым Шамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдырасулованы, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Жана Казакстандын Азат социал-демократиялык партиясынын лидери Амиржан Косанов мырзаны телефон аркылуу чакырган элек. Амиржан мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы, саламатсызбы.
Анда эмесе Амиржан мырза, сизден баштасак, мына Жаңыөзен жана Шетпе жергесиндеги окуялар тентектер же хулигандар тарабынан жасалды деп расмий бийлик тарабынан билдирип жатат. Бул канчалык чындыкка жакын? Сиздердин кандай маалымат бар?
Биринчиден бул маселеге көңүл бөлгөнүңүзгө үлкөн рахмет. Өткөнү Жаңыөзенде болгон окуяларда байланыштуу азыр Казакстанда мемлекеттик аппарат куралдары тек гана бир жактуу, ягъни расмий органдардын пикирин айтып жатыр. Сондуктан биздин сонда облуста өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар, азаматтарыбыз бар, биздин партиянын филиалы бар. Биз ошол жактагы окуяны багалап отурганыбыздын бир нече багасы бар. Ягъни биринчиден мунун баары бир күндө болгон жок. Мунун астарында 7 ай бою, 7 айдан астам алаңда ириүл жасап отурган мунайчылардын пикирине кулак аспоо, солардын талаптарын орундамоо, келишүүгө отурмоодун салдары болуп отур. Экинчиден, мунун баарын тек гана бир тентектер, хулигандар, басбузарлар деп айтуудун өзү артык, балким арандатуу аракеттери болуу мүмкүн. Бирок осыдан 3 ай бурун мен жаңы өзенде болганмын әріптестерім мен бірге. Сол кезде мен сол жұмысшылармен сөйлескенде олар өте үйімшіл, бірлікшіл болып өздерін көрсетті. Яғни әртүрлі арандатуға, провокацияға жол бермейміз деп жасаған болатын. Сондықтан біздің ойымызша осы жағдайды зерттеу үшін тәуелсіз қоғамдық комиссия керек. Тәуелсіз қоғамдық комиссияның құрамына құқық қорғаушылар, қоғамға беделді тәуелсіз азаматтар кіру керек. Солар осы қолда бар барлық құжаттарды қарап баға беру керек. Ең басты нәрсе былай, қалай болғанда да, небір заң бұзушылық болғанда да, қолында қаруы жоқ, мылтығы жоқ азаматтарға оқ атуға болмайды. Оларға әсер етудің басқа да адамның өліміне келтірмейтін жолдары бар. Солардың бәрін қолға алу керек еді. Сондықтан билік осылай жағдайдың ушығына өзі кінәлі екенін де біз біліп отырмыз.
Рахмат, Әміржан мырза.
Объективті баға беру үшін зерттеу керек.
Рахмат. Жаңаөзендегі қырдал мына Қырғызстанда мындан бір 9-10 жыл мұрда Ақсыда орын алған елді. Осман Ақын мырза, параллель келтіру қаншалық лайық? Бір жағынан алғанда Ақсыда деле осы құрал селге оқ атылған, ошондо деле хулигандар милицияға қол салған деп айтылған еді.
Жоқ, анда хулигандар қол салды деп ешкім айтқан емес. Ал жерде көпке чейін тирешу болып, анан ошонун натыйжасында оқ атылып кеткен чыын. Бирок эми ал комиссия ал боюнча көп жыйынтыктарды айтты. Бул жерде азиз жерде отурат. Эми ал жөнүндө айтып отурсак узун сөзгө түшүп кетебиз. Бирок сиздин сурооңуздун тоого тер жерине жооп бергим келет. Албетте Акс окуясы менен азыркы окуянын ортосунда айрым бир параллелди жүргүзүшкө толук мүмкүн. Себеби ошо Аксыда дагы тилекке каршы биз көпкө чейин ошо жергиликтүү бийликтин гана ошо кол алдына салып берип, ошо силер чечкиле деп, анан борбордон эскимибиз барбай, анан акырында маселе ырбап отургандан кийин эл менен милиция бири менен тиреш болсо жеткен. Эми бул жаңы өзөндөгү окуя албетте ага караганда өтө тереңирээк болуп турат. Мунун тамыры өтө тереңге кетип калды. Себеби 7 айдан бери иш таштап ошо жаңы өзөн деген нефти чыккан жерде жумушчулар отуруп деле ысыктуу күндө какталып отуруп деле, бирок эч бир Астана жактан бирөө дагы бир басып барбай, бирөөсү да кабар албай койду. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол элди ошол акыбалда болуп атса дагы азыркы чоң парад кылып аябай шаан шөкөт жасаганда албетте элдин жини келди, аны түшүнүүгө болот. Бирок ошондой болгон күндө дагы, ошондой болгон күндө дагы ошол жанакы ошончо миңдеген кишилер чогулган жерге курал атып, курал менен мылтыктын ок атып, аны азыр эми 13 киши деп айтып атат бүгүнкү күндө.
15 кишиге
чыгарып атат. А чындыгында эң кеминде 50 киши, балким адамда көп киши каза болду деп баары жердин баарында эле дүйнөлүк ар түрдүү булактардын айтып атат. Ошондуктан мен ойлойм, Назарбаев албетте бизге эч качан сын такпаш керек эле. Бул таба эмес тоба деп айтат кыргызда. Биздин ички маселелерге көп жолу келекелегенде сөөмө менен көрсөтүп көргүлөчү кыргыздар деп отуруп деле, ошондо деле биздин акылдуу кишилер көптөгөн аксакалдарыбыз айткан: бул кыргызга бизге сын такпаш керек эле, бул ишилердин да башыңарда бар деп. Анан эми мынакей көп кишини өлтүрүп алып, кырып алып, эми Назарбаев албетте бул маселеден жөн эле хулигандар тигүү деп чыгып кете албайт. Ошо хулиган да ошол Казакстандын бир жараны, ал дагы ошо элдин бир чети болуп эсептелет. Ошондуктан мен ойлойм, Назарбаев өтө чоң катаны кетирип алды. Эми будан чыгыш өтө кыйын болот. Себеби бул киши өлгөндөн кийин анын артынан эсеби бар, анын артынан комиссия түзүлөт, дүйнөлүк коомчулук киришет. Казакстандын калкы да айтат, эмне үчүн аттың, эмне үчүн ушунчагысы кырылып калды деп айтат. Жарадар болгондордун саны өтө көп деп айтып атат. Больница кабатпай атат. Ошондуктан мен ойлойм, Назарбаев өтө чоң ката кетирип алды, будан чыгышы кыйын болот.
Азиз айымга сөз берсек, сиз мына ушул окуяны жеринде иликтөөгө да ОБСЕнин бир канал аркылуу катышкан экенсиз. Сизге кандай көрүнүп атат бул окуя?
Бул жерде айтып кеткендерге мен кошулам. Ар кандай проблема баягы чыр чатак чыкканда ошону убагында чечкенге аракет кылыш керек эле да. Бул баягы нефтичилердин нааразычылыгы мына 8 айга жакын болуп калды. Алар баягы эмгек кодексинин беренелеринин негизинде баягы забастовка деп койду, мындайынча айтканда, кыргызча айтканда иш таштоо ошол мыйзам менен жөнгө салынат. Иш таштоочу комитеттер түзүлгөн аларда. Аларды баягы эмгек келишиминин негизинде, трудовой коллективный договор деп коет, ошо эмгек келишиминин негизинде ошол комитет менен иш жүргүз иш алып барылыш керек эле да. Булардын бирөөсүн да жасабастан мындан бир 3-4 ай мурун буларды ошо иш таштап отургандарды полиция келип кууп, анда да күч колдонуу болуп 70 бекитке жакын адамдар камалып, анан кийин булардын укугун коргоп аткан адвокатына камап салышкан 7 жылга.
Бизде Кыргызстанда дагы ушул элди мындай дүрбөткөн бир мындай бир нааразылыгын пайда кылган нерсе бул адилетсиздик болгон да, ошол президенттердин жакындарынын байлыгы туйтунуп калышы, балдары, жакындары. Казакстанда деле ушул картина, мисалы үчүн нефти бизнеси, башкалар ошо казак президентинин күйөө баласына, жакындарына таанып, ушул бар ушундай нерсе талкууланабы, барбы бул?
Айтып атпаймынбы, бул нефти деген аябай чоң акча, бул чоң киреше, бизнес. Эми анын канчалык деңгээлде Назарбаевдин үй бүлөсүнө тиешеси бар экенин билбейм, бирок ошончолук коллектив нааразы болуп чыгып аткандан кийин, демек бул жерде нааразычылык бар, экономикалык да нааразычылык бар. Андан кийин укуктук жака келгенде, айтып атпаймынбы, ошо ачкачыл баягы иш таштагандарды дагы камап, алардын адвокатын дагы камап, чынында булар чындык издеп көп жерлерге барышты да.
Амиржан мырза, мен сизге кайрылгым келет. Бул окуянын акыбети, аягы эмнеге алып келет? Ушул сиздерде коомчулукта, казак коомчулугунда мына Нурсултан Назарбаевдин жакындарынын ушундай байлыгы дагы бир себепкер болдубу ушул окуяларга?
Менимче маселенин түбү өтө тереңде. Бул бир Үзөн мунай газ деген мекеменин мунайчыларынын гана ереулүгү эмес, бул жалпы Казакстан коомундагы үлкөн бир сабалдын жалгасы. Ягъни кезинде кеңес одагынын экономикалык базасы болган, ондаган миллион адамды асыраган байлык неликтен ат төбөлүндө бир топтун колуна көчүп кетти? Неге бизде миллиардерлер пайда болуп да миллиондор неге баягы калпында калды? Мине сондуктан менимче сол үлкөн экономикалык саясий маселени чечпей биз мына өзен мунайдагы жагдайды чече алмайбыз. Ол бир. Экинчи маселе, биздин Казакстандын заңнамасында өкүнүчкө орай жумушкерлердин, жумушчунун укугу типти көрсөтүлмөгөн. Бизде барлык бийликти айтатын ол мына жумуш берүүчү. Сол жумуш берүүчүнүн укугу эскерилгенде жумуш иштейтин адамдын укугу эскерилмеген. Осындай ар түрлү адилетсиздик осындай окуяларга акелип отур. Бирок тагы да кайталап айтам, мындай ереулдер Казакстанда болду, бирок дал бийбит түрде нааразылыгын билдирген азаматтарга ар түрлү сылтауды пайдаланып ок атуу ол типти адам сенбес маселе. Сондуктан бунун баарын зерттөө керек, карау керек, болочокто болмойтундай жагдай жасау керек.
Рахмат. Бизге угармандарыбыз телефон чалып атат. Улам азыр бир угарманыбыз пикир алмашууга даяр турат. Атыңызды айтып туруп сурооңуз болсо берсеңиз.
Алло, саламатсызбы? Мен Амиржан мырзага суроо берейин, анан экинчи осмон акунга. Биринчи эми Амиржан мырза,
сиз өзүңүздүн атыңызды тааныштырсаңыз.
Атым Жамиля Насыровна, Бишкектен. Мындай болуп атат да, биз бир эмес эки революцияны жазадык Амиржан мырза, бирок биздин тилегибиз анча мынча ташкаап калды эки революциядан. Анткени ошол эле Назарбаевдин жака белинде жүргөн адамдар президент болот, сырттан космостон же Венерадан келип силерге президент болбойт. Ошо кадр маселесинен адашып калбагыла, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ушуну тактап койсоңор, канча Сары Өзөндө канча адам өлгөн? Үчүнчү маселе, Осмон Акум мырза 2005-жылы оппозицияга давай кырып, кыйкырып телевизордон атып оппозициянын детонатору дал ушул киши болгон. Биз мына бүгүн Бакиевдин, Акаевдин эле кадрлары келип алып туруп эч нерсе кылбай атат. Өлүп кеткен 93 баланы соттогонго да убактысы жок булардын. Мына менин көкүрөгүм ооруган ушул. Рахмат.
Рахмат. Чындыгында эле ушул азыркы кезде ушул Жаңы Өзөндө каза болгондор тууралуу ар кандай маалымат бар? Биз ушул мүмкүн расмий бийлик 15 киши деп атышат, башкалары 100 чукул дейт. Сиздерде кандай маалымат бар Амиржан мырза бул боюнча? Андан кийин Осмон Акум мырзага сөз беребиз.
Маалымат ар түрлүү. Расмий маалыматтар боюнча бүгүн 15 деген сан аталды. Бирок оган эч кандай сеним жок, өйткени Жаңы Өзен каласы жабык түрдө азыр блокировка жасап таштаган, төтөнчө жагдай жарыяланган. Сондуктан дал азыр мен сизге ошо сәтте андан мындан эстиген аңгимемди айткым келип турган жок. Биринчиден мен окуянын ушугуп кетүүнө азамат иретинде карсымын, саясаткер иретинде өзүнүн жоопкерчилиги бар. Бирок тагы да кайталап айтам, осы ресми деректер ресми адамдардын аузунан чыгып жатыр. Ал Казакстанда осы канчама жылдын ичинде ресми адамдар талай өтүрүк айткан, талай жалган айткан. Ол осыдан 25 жыл мурун болгон 90 окуясынан баштап, азырдын өзүндө де ар түрлүү оппозициядагы саясаткерлерди атып кетүү, жазалоо саясий тургудан фактилерине катышты. Сондуктан мен дал азыр сизге айта алмаймын, бирок ресми деректерге сеним жок. Сондуктан да бийлик эгер де осы окуянын арты жаксы болсун десе, коом одан сайын да дүрлүгүп ар түрлүү арандатууга бармасын десе, жедел түрдө осы тәуелсиз сарапчыларды, тәуелсиз журналисттерди коом эл сенетин беделди коом кайраткерлерин сол жерге жиберип, алар өз көзү менен көрүү үчүн жагдай жасау керек. Айтпесе мунун арты үлкен дауга айналып кетүү мүмкүн. Өткени адам өлүмү кан төгүлгөн жерде онун сурауы бар. Казакта тек гана суудун сурауы эмес, кандын да сурауы болот, жана кандын сурауы ол суудун сурауынан миң эсе, миллион эсе көп болот.
Рахмат, рахмат. Осмонак мырза, сизде жооп.
Мен жанагы Жамиле карындашыма жооп берип коеюнчу. Жамиле карындашым, жакшы суроо бердиң, ошо элди тыңшап турат, мен сага жооп айтып коеюн. Биринчиден мен атырыл эмес, жөнөкөй эле айткамын, макул атырылдым дейли, бирок ошондо эле айткамын силерге: эй туугандар, буларга ишенбегиле, эле булардын колдон эчтеке келбейт, булар эл болуп жасаганды билет, да мамлекет башкарганды билбейт деп айткамын. Ошол сөзүм биринчиден чынга чыкты. Бул биринчи, көрүп атпайсыңарбы, адам бери кандай иштеди? Бирөөсү үч ай отура албай койду, калгандардын баары Кыргызстанды кырып коюп 5 жыл талап туруп кетип калды. Аны эми мына жаңы өзөн маселесине келгенде мен айткым келип атат да, бу Казакстандын жана биздин Казакстандык коллегабыз абдан туура айтып атат, бул маселенин түбү өтө тереңде. Себеби Казакстанда жөнөкөй байлык эмес, нефть менен газ бар. Алар миллиарддаган акчалар, ошо миллиарддаган акчанын баарын бир топ бир клан бөлүп алган, дагы анан казактын калган элдери отурат, биз сыяктуу эле. Анан теледен эле радиодон айтып атпай, Казакстандын маселенин баарын чечтик деп, эчтеке чечилген жок, маселе тереңде. Мен ойлойм, бул маселе жакында бүтпөйт, бул маселе дагы тереңдейт. Казакстандын коомчулугундагы бул конфликт, бул тирешүү менимче дагы өсөт. Муну кантип бүтөт, кандай болуп финалы болот айтыш кыйын, бирок Казакстандын кете турган жолу бир топ татаал болуп калды деп айтар элем.
Рахмат. Бизде дагы бир угарманыбыз бар. Саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Атыңызды айтып, сурооңуз болсо берсеңиз.
Алло.
Да, угатабыз сизди.
Алло.
Да, сиз эфирде, сиз айта бериңиз.
Мен учурдан пайдаланып, Казакстанда болуп өткөн кайгылуу окуяларга байланыштуу революция сүрүмүндөгү казакстандык боордошторума көңүл айтам. Анан айта турган негизги пикирим, бул бийлик ошол жаңы өзөндөгү революция сүрүмүндөгү мунайчылардын каалоо тилектерине, сунуштарына көңүл бурбай келип туруп, эмне үчүн ошол майрам күнү курал алып чыгып тынч жыйынга чогулган элди аткандыгы теңирден тескери иш болуп калды. Эми Нурсултан Назарбаев калк атасы болсо, улук башын кичик кылып, ошол элдин алдында кечирим сурап, дагы эле болсо ошол проблемаларды чечүүгө өзүнүн салымын кошсо, тарыхта жакшылык аты менен калат.
Рахмат, рахмат өндүрүш мырза. Рахмат өндүрүш мырза. Биз мынагындай бир казак бийлиги айтып жатат, Амиржан мырзага кайрылгым келип атат дагы. Бул окуяда Рахат Алиев менен Мухтар Аблязовдун таасири бар деп жатат. Мунун канчалык чындыгы бар? Дагы бир суроо: казак бийлиги канчалык бекем көзөмөлдөп турат кырдаалда?
Экинчи суроо кайталап жүрүм, чечилбей калдым.
Казак бийлиги кырдаалды канчалык көзөмөлдөп турат, бекем кармап турат, контролдоп турат?
Түшүнбедим, тагы да кайталап жүрүм.
Насколько казахская власть контролирует ситуацию?
Кечириңиз, мына телефондон начар эстилгенин түшүнбөй атам. Биринчиден жана сиз айткан азаматтардын ошол окуяларга катысы бар деген жорамалды аны бийликтин өзү айтып жатыр. Ар түрлүү бухаралык акпарат куралдары аркылуу, онун ичинде псевдо тәуелсиз басымдар аркылуу ошо ойду жеткиргиси келеди. Бул бир. Экинчиден, биздин өзүбүздүн тәуелсиз сарапчылардын айтуунча, балким бийликтин өзү ошону арандатуу мүмкүн. Өткени 8 айга жетер жетпес alanda turgan mınayışlardın şarvası şişilmegendigi ol mına əsiresi Kazakstan tevilsizliginin 20 yıldığının kansağında birlikte öte jaysız jağday boldı. Sonduktan onday da zoramal var. Tağı da kaytalamaydan zoramaldır köp bolu mümkün. Zoramaldır köp bolu mümkün. Bırak tek kana tevilsiz, sarapçılar tevilsiz kayratkerler gana oğan özünün bağasını belaladı. Aytpese kazır birliktin basında jürgen azamattardın tirligine baha beretinde kukuk korga organdarında, prokuratorunda el altında bedeli jok. Ekinci mesele birlik kançalıkta osu jağdayga özünün ıqpalın aserin tigizip otur, baklauda ustap otırma dep aytkanı ol eki jaktı. Birinciden arine kazır jana özenini jaup tıstadı, блокировка жасады, оған кіріп шығу қатаң түрде реттеліп отыр, және төтенше жағдай жарияланып отыр. Төтенше жағдай деген ол сондағы тұрып жатқан жаңа өзендіктердің өзінің құқықтарына шек қойып отыр. Ол жағынан формалды түрде билік бәлкім қарудың күшімен білектің күшімен жағдайды түзеуі мүмкін, бірақ біз байқап отырмыз, бұл оқиға Ақтауда да орын алып жатыр. Ақтауда да халық көшеге шығып жатыр, шетпеде де шығып жатыр. Біздің кеше 17-ші желтоқсанда біз 25 жыл бұрын болған желтоқсан көтерілісінің батырларына тағзым еткен кезде де халық осы алаңға шығып осы сұрақты қойып жатыр. Сондықтан мен билік 100% бақылауда ұстап отыр деп айта алмаймын. Керісінше биліктің тарапынан осы жағдайды түзеп белгілі бір дәрежеде
рахмат. Демек қайсы бір деңгейде қазақ билігінің көзөмөлдеп тұрғанын, сіз көзөмөлден шығып атқанын туралы деле маалымат айтып жатады. Себебі барды кейбір шаһарларда ушундай элчи болот. Біз қазір Қочқор районынан біз угарманыбыз бар екен. Алло, сізді угуп атабыз.
Алло, мен Қочқорданмын, атым Рахат. Биринчиден Казакстанга биз мен карапайым казак элине тилектештигин билдирип аларды колдойм да, анан экинчиден айтып турган баардык авторитардык бийликтерде бул неизбежно, орусча айткандачы, бул баары боло турган көрүнүш. Мына Россияда деле башталды. Бул 5-10 жылбы, 2-3 жылбы Өзбекстанда деле боло турган окуя. Анан ушуну айтуу менен бирге тиги авторитардык режимдин автордун бири Осман Акын мырза кайрыла кетет элем. Бул жерде акылдуусун. Алло.
Айта бериңиз.
Алло, акылдуусуну Бакиевди башкарылбайт деп сын тагып 90 баран өлгөн тиги бойбутур беле болсун. Бакиев менен өзөнгөш жүргөн да бул ишичи.
Тилекке каршы Бакиев менен
өзөнгөш.
Макул, рахмат. Осман Акын мырза өзү жооп берет.
Экөө сөз менен айтып коеюн. Во-первых, Бакиевди кетиргендер да баягы телевизордон көп карап отургандырсыз, саясатка көп кызыккан киши экенсиз. Ошондо мен Бакиев баягы ачык телевизордон түз эфирден чыгып атканда кетпендигин мен айтканмын. Курманбек Салиевич, кетип калыңыз, сиздин бул жерде отурганга акыңыз жок деп айтканмын. Аны унутпасаңыз керек, бул биринчиси. Экинчиси, мен акылдуу сунган жокмун, мен жөн эле өзүмдүн пикиримди айтып атам. Сиз деле сүйлөп атпайсызбы? Сиз деле менен акылдуу болуп сүйлөп атасыз, бирок аны элти алдасын да.
Рахмат. Мен Азиз айымга суроо бергим келет. Азиз айым, сиздин мына оюңузча азыр мына казакстандык укук коргоочулар менен эле байланышта болсоңуз керек, кырдаал кайсы багытка өнүгөт?
Эми биздин Кыргызстан тарыхында башыбыздан өтүп калбадыбы? Мына Аксуу окуясын айтып кеттик. Ушу Аксуу окуясына мен баягы көз карандысыз коомдук комиссия менен барганда ошол окуядан кийин жүздөгөн адамдар камалганда, анан ошол камалгандарды күнү түнү үстүнө муздак суу куюп автоматтын кундагы менен токмоктоп ошолордун ичинен дагы каза болгондор болгон. Ошондуктан мен азыр чочулаганым, мынакей каза болгондордон тышкары мына жарадар болгондор бар, и ошондон тышкары мен көзүм жетип турат, жүздөгөн адамдар камалган болуш керек. Баягы эн баштык хулигандык деп атышпайбы? Анан азыр мүмкүн болушунча тез аранын ичинде ошол адамдардын укуктук жардамын камсыздаш керек да, ошолорго адвокаттык жардам болуш керек. Сөзсүз түрдө жергиликтүү укук коргоочулар аракет кылыш керек, отуруп албастан. Жергиликтүү коомдук активисттер аракет кылып жан өзөндү жаап койду, эч кимди киргизбей атат дегенине карабастан, мүмкүн болушунча аракет кылып ошол жерге барып көзөмөлгө алыш керек да, мониторинг жүргүзүш керек. Кармалып тургандардын акыбалдары кандай болуп атат? Адвокаттары барбы алардын? Уруп сабалган жокпу? Аларга кандай жазаларды колдонулушу мүмкүн деген. Анан экинчи тарабынан мен ошол жергиликтүү казак коллегаларыма айтып кетет элем, мүмкүн болушунча баягы документирование менен заниматься этиш керек да, азырчы болгон материалдарды чогултуп бериш керек. Себеби эртеңки күнү ал документтердин баардыгы тарыхка кирет да, анан азыр ар бир күн бул баалуу нерсе. Анан эми ал эми Казакстандын бийлиги билбейм, ага барабы барбайбы, бирок кандай болгон убакта дагы жан өзүн даантып башка көздөрдөн жаап койгонго аракет кылбастан ачык ачып бериш керек да. Ал жерде мониторинг деген байкоо жүргүзүүлөр болуш керек жана ошол кармалып тургандардын укугун сактаганга аракет кылыш керек.
Осман ака мырза,
ал эми азиза же айтканыңыз туура, бирок Назарбаев эч качан ага барбайт. Жаң өзөнгө сырттан комиссия киргизмек туруп ал жердин баарын жаап, телефон, мобилдин телефонун баарын өчүрүп таштады. Себеби ал жерде өтө чоң ката кетип, чоң кан төгүлүп калды. Ошондуктан бул мен алар эле ошо биздин комиссияга же болбосо ОБСЕден же ондон келген комиссияга жол ачып
койдуг. Кечирип коесуз, ушул жерде мынакей аксыны деле биз ошол окуя болгондун эртеси күнү эки күнгө жетпестен барганбыз. Биз барганда жолдо БТРлер, танкалар, солдаттар турган, өткөнбүз, эми биз аракет кылганбыз.
Мен Амиржан мырза кыска гана суроо берегим келип атат да, мынабы жакында казак парламенти тарап кетти, парламент шайлоо белгилеп жатат. Бул шайлоого кандай таасир этет, ушу кыска гана айтсаңыз?
Өтө терс таасир этет. Өткени жаңы өзенде төтөнчө жагдай жасалуу жана бийликтин ошо убакыттын ичинде көчөгө чыгуу, өзүнүн кукун билдирүү, митингге чыгуу сыяктуу кукту терс көрсөтүү, коомго терс аракет, зыян аракет ретинде көрсөтүү арине ал шайлоо кезиндеги бурмалаучулукка өзүнүн асери кетет деп ойлойм. Жана маселе шайлоодо эмес, шайлоодон кийинки күндөрү болушу мүмкүн. Ресейдеги жагдайды көрүп отурсуздар. Сондуктан ал жагына да жалпы Казакстандагы демократиялык процесске, шайлоого бул өзүнүн терс аракетин тийгизип отур.
Бизде кандай деп ойлойсуздар, Осман ака мырза, бул шайлоондагы мүмкүн четке чыгарууга алып келеби бул окуя өнүгүп отурса? Кыска гана айтсаңыз.
Назарбаев андай кадам кубара албай, себеби бул акыркы Назарбаевдин акыркы аракети. Бул буну кандай болсо дагы, алдап болсо дагы бул киши шайлоосун өткөрөт да, өзүнүн партиясын алып келет.
Рахмат бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз Казакстандагы кырдаалды талкууга алууга аракет жасадык. Ага коомдук ишмер Осман акын Ибраимов, Кылым Шам өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиз Абдырасулов жана Казакстандан Азат социал демократиялык партиясынын лидери Амиржан Косанов мырза катышты. Саламатта калыңыздар.
Көп улуттуу жана көп конфессиялуу Кыргызстанда жалпы диний абал өткөн 2011 жылы кандай болду? Өлкөдөгү диний кырдаал тууралуу Зайырбек Бактыбаевдин мынабу баяндамасында кеңири сөз болот. 2011 жыл Кыргызстан баш калаасы Бишкекте кандуу окуялар менен башталды. 4-январ күүгүмдө Борбор шаардын 8-чи кичи районундагы 16 кабаттуу үйдүн кире беришинде тартип сактоо кызматкерлерине кол салынып, 3 милиционер ажал тапты. Шектүү 6 адамга издөө жарыяланып, эртеси 5-январда Бишкектин өйдө тоо этегиндеги сарайда жүргүзүлгөн атайын операцияда алардын экөө жок кылынып, бирөө тирүү эле кармалды. Ал операцияга жетекчилик кылган ички иштер министри Зарылбек Рысалиев азаттыктын кабарчыларына буларды айтып берген эле.
Спорт ордосундагы жардырууларга жанагы Бишкек шаарынын ички иштер башкармачылыгына алынып келип койгон, токтоткон жардырууга аракет кылган иштери боюнча, жиптер боюнча, анан башка дагы могу тумду жардырабыз деп, анан Бишкектеги Бефа центр жардырабыз деген максаттарын бар экенине биз ачык далилдерибиз бар.
Мындан тышкары бул топтун 2010 жылдын ноябрь айындагы Сокулуктагы АКШ жаранына кол салууга жана Бишкектеги спорт ордосундагы жардырууга тиешеси бар экендиги жарыяланды. Натыйжада бул топтун 10 мүчөсү колго түшүрүлгөнүн улуттук коопсуздук комитети маалымдап, аларды жайшыл макты деген мурда кийин аты белгисиз жергиликтүү террорчул топ деп аташты. Ал эми 22 февралда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин ошол кездеги төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев атайын маалымат жыйынында бул топ боюнча жаңы жагдайларды, анын ичинде террорчу деп айыпталып жаткандардын бири Эдил Абдрахманов катышкан видео тасманы шардана кылды.
Эдил Абдрахмановду анын өзүнүн келинчеги сотовый телефондогу видеого тартып, ал жерде автоматты көргөзүп, анан жардыруучу затты көргөзүп, аны кантип колдонуш керек экенин, аны эмне кылыш керек экендигин айтып дагы сурап дагы атат. Бул болсо дагы бир жолу Абдрахманов Эдилдин жана террорчулук топко таандык экенин дагы бир жолу айгинелеп атат. Бул боюнча ал өзүнүн дагы келинчегинин да толук көрсөтмөсү бар.
күч түзүмдөрү Жайшыл Махти уюму халифат курууну көздөгөн, джихадизм идеясына сугарылган жана Түндүк Кавказда Орусия күчтөрү тарабынан жок кылынган Саид Буряский менен байланышуу аракет кылган деп белгилешет. Бирок террорчул деп шектелгендердин туугандары жана укук коргоочулар улуттук коопсуздук комитетинин аракеттерин көз боемочулук катары баалап, ал балдар айыпсыз кармалганын айтып, Ак Үй алдында нааразычылык акцияларын уюштурду. Атайын кызмат ачыкка чыгарган видео тасма боюнча укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева шектенгенин айтканы бар.
Экспертиза кылышы керек. Себеби деген мен бир ошо-окшош видеону балдардын соткасынан көргөм. Бул балдардын соткасына кеткен видео бар. Ал 7-апрелде балдар баягы эсте турушуп кеч менен сүрөткө тартып коюп, кеч менен сүрөткө түшүп коюп деген эмелер бар болчу да. Анан там очень много вопросительных знаков под этим видео.
Ал эми кылмышка шектүү деп колго түшүрүлгөн Эдил Абдрахмановдун энеси Эркебиби Абдрахманова видео чындыкка шайкеш келбейт деп эсептейт.
Ал чындык эмес. Анын каяктан тартып алышты билбейм. Андай сүрөттөр жок болчу. Ал телефон меники болчу, мен көтөрүп жүргөн телефон. Мен анан телефондон көргөн эмесмин анын эдилдин. Метанатор, мени санатор деп тартайм элер эмет атканы.
Укук короочулар атайын кызмат бул видео аркылуу Кыргызстанда террор коркунучу бар экенин эл аралык коомчулукка көрсөтүү менен грант алууга далалат кылып жатат деп сындашты. Бул адамдардын соту 1-июнда Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотунда башталып, бирок кийин белгисиз мөөнөткө калтырылды. Айыпталып жаткандар ушул күнгө чейин күнөөсү жоктугун айтса, алардын жакындары камактагылар кыйноого кабылышканын билдирип келүүдө. Айыпталуучулардын жактоочусу Акин Токталиев камактагылардын бейбаштык боюнча кылмыштары болушу мүмкүн, бирок террорчулукка такыр байланышы жок деген ишенимде.
10 кишинин ичинен көпчүлүгү жөндөн жөн эле камакта отурат. Капыстан эле камакка чогулган. Ар бирине 30-тан 35тен мыйзамдын беренелерин коюп коюп күнөөлө отурушат. Буякта терроризм жок, балким кылмышкерлик бардыр, хулиганстасы бардыр, тигинин бардыр. Терроризм деген түшүнүк жок.
Урматтуу угармандар, сиздер 2011 жылы диний кырдаал жана коопсуздук жаатындагы урунттуу учурларды чагылдырган атайын баянды угуп жатасыздар. Уктурууну мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 2011 жылы террорчулукка тиешеси бар жана экстремисттик уюмдардын мүчөсү деген шек менен башка да ондогон адамдар колго түшүрүлдү. Атап айтсак, октябрь айында Ош жана Карасуу шаарларында атайын операция жүргүзүлүп, кылмышкерлер жок кылынганын укук коргоо органдары маалымдашкан эле. Күч органдары Хизбут Тахрир уюмунда акыркы жылдары активдешкенин белгилеп келатышат. Жалпысынан Кыргызстанда 8 террористтик жана экстремисттик уюм катталган. Террор демекчи буга чейин бейпил деп эсептелип келген кошуна Казакстанда да бул жылы бир топ террордук аракеттер катталып, талдоочулар алардын Кыргызстандагы окуялар менен үндөш экенин белгилешти. 31-октябрда Казакстандын батышындагы Атырау шаарында удаа-удаа 2 жардыруу болсо, 12-ноябрда Тараз шаарында 7 адамдын, анын ичинде 5 коопсуздук кызматкеринин өмүрүн алган окуя катталды. Казак бийлиги бул жапырыкты жихатчы ишке ашырганын билдирди. Казакстандын батышында террордук аракеттер май айында да катталган болчу. Тараздагы жардырууга байланыштуу саясат таануучу конфликтолог Уран Ботубеков буларга токтолду.
Идеялык эмес, түзөтүш эле байланыштары бар. Мисалы, алардын аткарган иштерин, койгон талаптарын, идеясын карап көрсөк, Кыргызстанда өткөндө чыгып айыра мындай пасаңдап калган Жайшыл Махти уюму менен, Хизбут Тахрир менен, мына ошондой Вахабиттик идеологияны карманган уюмдар менен алардын философиясы, көз карашы түздөн-түз тал келет. Алардын аткара турган иштери да, максаттары да бирдей.
Ал эми дин, укук жана саясат аналитикалык борбордун жетекчиси Кадыр Маликов кошуна өлкөдөгү кырдаал Кыргызстанга таасир этиши мүмкүн деген ойдо.
Касаясь от репрессивной машины, которая сейчас будет действовать в Казахстане, многие и умеренные...
Азыр Казахстанда жүргүзүлүп жаткан репрессивдик машинадан качып, бул уюмдардын байыстуу, аны менен бирге радикал мүчөлөрү, деги эле башка жамааттар да Кыргызстандын аймагынан баш калка издеп келиши мүмкүн. Анткени Кыргызстан Казахстанга кошуна жана жалпы окшоштуктары бар. Бул жерде аларга иштегенге жана баш калка кылганга мүмкүнчүлүк болот. Ал радикалдык топтор Кыргызстандагы байыстуу багытта тутунган жамааттарга таасир этип, аларды радикалдаштырып деген коркунучтар бар.
Наши жамааты и со временем радикализировать наши жамааты, да?
Урматтуу угармандар, сиздер 2011 жылы диний кырдаал жана коопсуздук жаатындагы урунттуу учурларды чагылдырган атайын баянды угуп жатасыздар. Уктурууну мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 2011 жылы Кыргызстанда ислам дини өзгөчө саясий мааниге ээ болду. Жыл башында Жогорку Кеңеште намаз басқан ашуу демилгеси көтөрүлүп, ал коомчулукта чоң талкууну жаратты. Депутаттардын парламент имаратында намазкан ачуу демилгеси жарандык коомдун катуу каршылыгына кабылды. Азаттыктын 13 январдагы ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнө келген Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу менен Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ошорахонованын талашынан кийин бул маселе өтө таалылуу экендиги айкын болду.
Турсунбай Бакир уулунун намаз окуйбу же окубайбы дегени бул деген Кыргызстандын негизги проблемасы эмес.
Мен бул жерде
жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстан светтик өлкө, мамлекеттик институттар дин иштерине аралашпай, бардык диндерге бирдей мамиле кылынышы керектигин негиз кармашты. Анткени менен ар кандай каршылыктарга карабастан июнь айынын акырында парламент имаратында намазкананын расмий ачылышы болду. Анда сөз сүйлөгөн муфтий Чоогажы Жалилов намазкананы жакшылыктын өзгөрүүнүн башаты катары баалады. Мындан тышкары 30-октябрдагы президенттик шайлоодо уткан Алмазбек Атамбаевдин 6-ноябрда айт намазга катышканы да бир жагынан колдоого алынса, экинчи жагынан сындагандар да болду. Айт намазында сүйлөгөн Алмазбек Атамбаев Кудайдын сотун эске салды.
Эң акыркы сотко мойнунан чынжыр менен байланып чыгарылат. Бийликтегилер, эл башкаргандар ошону унутпаса, жөнөкөй мусулмандар жөн чыкса, эл башкаргандар мойнунан чынжыр менен байланып чыгарылат. Анткени жоопкерчилик өтө оор. Эл башкаргандар биринчи ирет элин ойлош керек.
Ошондой эле президент болуп шайланган Алмазбек Атамбаевдин антынын текстинин өзгөртүлүшү ага Кудайдын алдында деген сөз кошуу демилгеси да парламентте бир топ талкуу жаратты. Ошентип Алмазбек Атамбаев:
Мен Атамбаев Алмазбек Шаршенович Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында
деп ант берди. Ал эми жаңыдан гана спикер болуп шайланган Асылбек Жээнбековдун да 5 убакыт намазга жыгылары 21 декабрда аны шайлоо учурунда депутаттар тарабынан баса белгиленди.
Мен билгенден сиз намаз окуган имандуу инсандардын бирисиз. Кудайга ишенген, Кудайдан корккон адамдан үмүт этсе болот. Анын үстүнө өзүңүздүн тажрыйбаңызда чоң, ушу келечекте сиз 119 депутат менен өтө чоң калыстыкта иштейсиз деп ишенем.
Мындан тышкары 5-6 министр, 20 эл өкүлү намазга жыгылары айтылып жүрөт. Коомчулукта саясий бийликте Кудайга ишенгендер арбып баратышын оң да терс да баалагандар бар. Урматтуу угармандар, сиздер 2011 жылы диний кырдаал жана коопсуздук жаатындагы урунттуу учурларды чагылдырган атайын баянды угуп жатасыздар. Уктурууну мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Үстүбүздөгү жылы ажылыкка байланыштуу да өтө урунттуу окуялар орун алды. Өткөн жылы ажылыкты уюштуруу ишин өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия уюштуруп коррупциялык аракеттерге жол бергендиги, анын айынан айрым бир адамдар миллиондогон доллар акчага туйтунгандыгы айтылган. Ушуну негиз кармаган эл өкүлдөрү президенттин эки жолку каршылыгына карабай, ажылык диний жөрөлгө деген негиз менен аны уюштуруу ишин мыйзам аркылуу Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгына өткөрүп берди. Ага ылайык, быйыл ажылыкты муфтияттын алдында түзүлгөн ажылык жана умра борбору өткөрдү. Бирок бул жылы да ажылык бири бирин айыптоолор, карама каршылыктар менен коштолду. Айрым диний өкүлдөр ажылыкты уюштуруу ишинде муфтият жылдагыдай эле коррупциялык аракеттерге жол берип жаткандыгын сындашты. Ош шаарынын тургуну ажы башчы Шүкүрбек Жураев ажыларды тандап алуу сынагына нааразы болгондордун бири.
Конкурс туура эмес өттү. Кыска мөөнөттүн ичинде эч ким билинген жок. Өтө ыплас, өтө начар деңгээлде өттү. Коррупциондук система ушунча деңгээлде өттү.
Бирок муфтият бул сыяктуу сындарды жыл сайын ажылыктан акча камырып жүргөндөрдүн чыгарган дооматыга тара баалады. Муфтий Чоогажы Жалилов мындай деген:
Былтырдан бери кит болгон адамдар бар, алар ортого салып мындай бир мени жаманатты кылгысы келип атат, себеп дегенде ушул жерде акчаны бардык алгысы келип.
Бирок бул жылы айрым кемчиликтерге карабастан ажылык башка жылдарга салыштырмалуу таза уюштуруучулукта өткөндүгү белгиленип жатат. Ал аралыкта ажылыкка туташ эле дин иштери боюнча комиссия менен муфтияттын ортосунда тирешүү, бири бирин айыптоо күч алды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Ормон Шаршенов муфтий Чоогажы Жалилов толук кандуу муфтий эмес экендигин байма бай кайталап келатат.
Биз өкмөткө айттык, биринчиден мыйзам түрүндө өтүш үчүн хадж, бул хаджды уюштуруп аткан киши өзү мыйзам чегинде легитимдүү болуш керек.
Ал эми Чоогажы Жалилов бул дооматтарды бир нече ирет четке какты.
Чындыгында Азирети муфтийди уламалар кеңеши шайлап, аны курултай бекитет. Бирок курултайга чейинки аралыкта эки курултайдын ортосундагы аралыгында эң чоң орган
бул бийлик органы уламалар кеңеши болгондуктан курултайга чейинки уламалар кеңешинин чечими толук түрдө мыйзам деп табылат. Бул биздин устатта жазылган.
Деген менен бул талаш азырда уланууда. Вечерний Бишкек гезитинин 25 ноябрда чыккан санына берген маегинде Орман Шаршенов негизсиз күнөөлөрдү койгон. Аларды далилдеп берсин деп Чубагажы Жалилов Орман Шаршеновду декабрдын башында сотко берди. Ал ортодо интернет сайттарда Орман Шаршенов айрым диний өкүлдөр менен Чубагажы Жалиловду кызматтан алууну талкуулаган деген аудио жазуу пайда болду. Бирок Орман Шаршенов аны жалганга чыгарууда. Бир сөз менен айтканда 2011 жыл ислам жана коопсуздук жаатында эсте каларлык окуяларга бай болду. Айтарыбыз жакшылык гана болсун. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эгемендиктин 20 жылында Кыргызстанда мечиттер болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Бирок андан адамдар ыймандуу болуп кеткен жок дешет байкоочулар. Мечит маселеси боюнча кыргыз коомунда карама-каршы пикирлер арбын. Анда эмесе миң санат берүүсүнүн биринчи бөлүгү ушул маселеде, ал эми экинчи бөлүгү Тажикстандагы кыргыз мектептеринин абалына арналат. Микрофондо Түрмөктүн редактору Шайлообек Дүйшөев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Мечиттер көбөйдү, ал эми ыйманчы? Анда макаласын ушул маселеге арнаган кабарчыбыз Рыспай Абдраимовго сөз берели.
Совет доорунда Жалал Абад Ош облустарында 3 эле мечит болгон. Өлкөбүз көз карандысыздык алган 20 жыл ичинде мечиттер күн күркүрөгөндөн кийин жер бетине жамырап чыккан кожоларындагыдай жанады. Мамлекеттик дин комиссиясынын түштүк бөлүмү билдиргендей, республикабызда дин эркиндигинин шарапаты менен саны 2,5 миңге жеткен мечиттин 2 миңге жогоруда аталган 2 облус менен Баткен аймагына тиешелүү. Ош облусунда 750 болсо, Жалал Абад облусунда 589 мечит бар. Албетте таза жүрүп адал минет ак эмгек менен жашоого, бардык терс касиеттерден арылууга үндөгөн мечиттердин көбүсүнө эч ким деле каршы эмес. Бирок алардын арбышы менен адамдар тетири жоркчусундардан арылдыбы? Салт сана ашып, ыйман ынсаптуулук азайган жокпу? Кеп орол ошондо. Анткени ошол эле дин комиссиясынын бөлүм башчысы Курбаналы Узаков айткандай, мечит имамдарынын 70% билимсиз, сабатсыз молдолор чала молдо дин бузат деген макалга себепчи болбойт деп кепилдик берер жан барбы? Мечит сыңары билимге башат ачкан мектептер менен өлкө экономикасына үлүш кошчу заманбап ишканалар көп курулуп иштесе жашообуз жакшырар деп келечектен үмүттөнгөн жарандар канча? Мечит арбыган менен коом куулук шумдук арамдыктан, бирөөнүн акысы менен өмүрүнө кол салып айлыгына көз арткандан, кара санатайлык менен шуркуялыктан, бир айылды эриктирген ушакчыдан, эки элди кагыштырган шыкакчыдан, котур ташын коюна аткан бузукудан арылбай келеатко. Жаш акын Арстанбек Якубовдун сөзү да ошондой ойлорду ырастайт.
Ыймандуулукка чакырып атат бардык эле мечиттер. Бирок андан ачык айтканда мындай толук жок болуп атат, кылмыштуулук көбөйөт, башка нерселер көбөйүп атат дагы эле. Бул эми экономикалык көп жактарга байланыштуу болсо керек, негизинен социалдык экономикалык эле маселеден улам терс нерселер көбүрөөк жүз берип атат да.
Мечит ашыкча болгону менен элибиздеги үрп адат ашык көп болсо каада көп, демекчи ислам мыйзамдарына сыйбаган жоркчусундар да көп.
Мурда мечиттер аз болсо дагы ыймандуу болушкан да чындыгында элечи, а бирок эмнегедир кийинки мезгилдерде ушул мечиттин саны көп, ошончолук сандын кереги деле жок да. Коомчулукка бир жакшы оң таасирин бере албагандан кийин мечиттерди жоюп салуу деле керек. Жакшы мечиттерди гана тандап азайтуу керек. Ошого караганда мектептерди, бала бакчаларды керектүү оң таасирин бере турган жактарды ачыш керек да. Ошолордун каражаттарын дагы карап көрүш керек, пайдалуу жагына көңүл буруш керек.
Адам укугун коргоочу Абдиназар Маматисламов болсо жогорудагы пикирлер менен макул эмес. Анын арасташында мечиттин зыянынан пайдасы көп. Кылмыштын өскөнү, динин өзгөрткөндөр, өз жанын кыйгандар, аракечтик, ажырашуу, кызыл качуу жана башка жаман жорулор мечиттин көптүгүнөн эмес, дин тууралуу түшүнүктүн аздыгына жана молдо имамдардын начарлыгына байланыштуу.
Мурда союзмезгилде мечит аз болгону менен бирок стабилдүү жумуш болгон, көп маселелер ошентип чечилдили мамлекет тарабынан. Стабилдүү жумуш болгон, кадыр маселелер оңой чечилген, коррупция почти жок десе болот. Азыркы күндө мечиттин көбөйгөнү менен имандуулар азайды деген мен ачык коштоп алам, анткени мечит менен бунун айырмасы чоң.
жок. Анткени муну комплексте көрүшкөрөйт да, азыркы күндө социалдык абал начар болгонуна байланыштуу, укуктуу жактан бир топ начарлык болгонуна байланыштуу көпчүлүк мечитке барып атат. Бирок ал жерде мечиттин пайдасы гана тийип атат. Эч кайсы бир мечитте эмнечи жамандыкка чыгарып же үтөгөнү көргөн жокмун. Наоборот, бул Кудайдан тынч жүргүлө, аман болгула, уурдук кылбагыла, ичпегиле, башка кылбагыла деп жакшылыгын айтып атат.
Мечиттердин көбөйүшү менен ыймандын азайгандыгынын ортосунда кыйла суроолор бар. Шаар тургуну Нурмамат Сапарбаев уурлук менен көз боемочулук, жалганчылык менен эки жүздүүлүк, ичтардык менен көрө албастык, зулумдук кордоо, сын тагуу, табалоо, бирөөнү кемсинтип башкаларга тымсынган адаттардын ашканын айтат.
Ошол кездеги жаштардын арасында, элдердин арасында уурлук, жалган айтуу, ошошон баягы кылмыштарды салыштырып көрсөт азыркы күн менен. Азыркы күндө ошошон жаман нерселердин баары аябай күчөп кетти. Мунун себебин издеп көрүш керек. Себеби каякта жатат? Биринчи келип эле адамдын руханий байлыгына жараша болот экен. Экинчиден социалдык абалга жараша болот экен. Себеби дегенде азыркы күндө өтө байлар менен өтө жакындардын ортосунда чоң ажырым болуп калды. Адам пендеси болгондон кийин көрө албачылык деген болот. Адамдын баасы ушундай жакшы турмушту жашагысы келет. Мына ушул ошол нерселер адамдарды ыймандан чыгарып коет да. Мечиттердин көбөйгөнү менен ошол мечиттерге адамдар канчалык деңгээлде барып атат? Ошол мечиттердеги молдолору канчалык билимдүү? Алар ошол элдерге дин боюнча өздөрүнүн бир жакшы идеяларын сунушуп турушабы, жокпу? Биз азыркы күндө ыйман дегенден айрылып атабыз, ынсап дегенден айрылып атабыз. Жаштар баягы мечитке барып намаз окуучу да, бирок ошондо алар кандай деңгээлде окуп атышат, өзүнө кандай пайда тийгизет, чөйрөгө кандай пайда тийгизет? Мечитке барып эле намаз окугандан ал ыймандуу болуп калдыбы, жокпу? Эгерде ал ыймандуу болуп калса, ошол айнасына канчалык деңгээлде оң таасирин тийгизди? Мушулардын бүт башын карап талдап тастагандан кийин билинет да.
Ушул баяндаманы жазарда менин эсимим негедир Жалал шаарынын мурдагы акими мечитке барып жүргөн адамдын былтыркы тополондо бирөөлөрдүн үйлөрүн өрттөп жүргөнүн көргөнүн молда имамдар менен жолугушканда айткан эсиме түштү. Ал айткандай, мечитке барып аруулана турган болсо, бирөөнүн короосун өрттөп жазыксыз адамдын ырысын чачканы кайсы жорукка жатат? Арсыбай Абдыраимов, Азаттык.
Биз эми улуту тажик, кыргыз жазуучусу Мирсакалим Каримов менен маегибизди тартуулайбыз. Кыргыз туугандардын абалы кандай? Кыргыз мектептеринин абалы, кыргыз тилин окутуунун абалы?
Тажикстандагы саясий бир чыр чатак чыкканга чейин бир 70 миңге жакын кыргыздар жашап турган. Жанагы бир эле улут экиге бөлүнүп алып туруп, жана кичине өзү өзүнчө бир жаңжал болуп, ошонун кесепетинен бир 22-23 миңге жакыны алар Кыргызстанга азыр көчүп келишкен да. Ал жакта азыр калганы бир 40 миңдей кыргыз бар. Негизгиси жыш отурукташкан ушу Жергитар районунда. Жергитар районунда азыр бир 50-дөн ашык кыргыз мектеби бар. Алардын энди айрымдары жана тажик, кыргыз эки тилде параллель окуткан дагы бар. Бирок негизинен басымдуу бөлүгү нак да кыргыз тилинде окуткан окутуучу орто мектептер. Ал мектептерде ошол согуш бүткөндөн бери мугалимдердин көпчүлүгү жанагы турмуш тиричиликти оңдойм деп туруп жогорку билимдүү мугалимдер көп Россияга кетишти, Кыргызстанда жүрүшөт. Азыр мугалимдер жетишпейт. Аны айтып эле келатабыз, 20 жылдан бери айтып келатам. Мисалы үчүн мен өзүм жазуучу, журналист катары. Мунун чечилген жагы дагы бар, бирок чечилбеген жактар аябай көп да. Китеп маселеси бул деги эле бир чечилбеген бир маселе болду да. Барса дагы бир 5000, 4000 китеп тапарып коюп турулуп, анан кийин бир 10 жылга чейин айтып жүрүшөт, мына биз китеп жөнөттүк деп. Системалуу түрдө Кыргызстан өзүнүн улутташтарыны, мен ойлойм да, чет өлкөдө жашаган улутташтарыны Кыргызстан кандай болгон жерде дагы өзүнүн тилин, маданиятын унутпаш үчүн бюджеттен акча коротуп болсо дагы ошолорго жыл сайын китеп жөнөтүп туруш керек деп мен ойлойм да. Андай кылбаса ал кыргыздар азыр чындыгын айтканда өздөрүнүн тилин да унутуп баратышат.
Эми ошентип мындай кара боордук менен мамиле жасай берсе, анагынтип бир китеп алып барганы миң китеп алып бардым деп миң жыл бою кыйкырып сайрап жүрө берсе, анда жанынап аткан кыргыздар айдастан жамбак унун айынан, анан башка дагы бир маселелер болот. Мисалы Кыргызстанга келип окуй албаса, жанагындай толук жакшы жетиштүү билим албагандан кийин Урдунбайдын кызына дейт дагы ошол жерден эле тажикче үйрөнүп, тажикче окуп, тажик болуп кетсе болот эмне?
Ал сөзсүз түрдө ошого алып барат. Анткени эгерде караса, мисалы кыргыз мектеби болуп туруп кыргыз мектебине китеп келбесе, кыргыз мектебинде жакшы бир деңгээлде, жок дегенде орто деңгээлде билим бере турган сабаттуу мугалимдер болбосо, анан акырын-акырын барып туруп ошол элге сиңип, ошол элдин тилин сүйлөп, ошол элдин мектеп ошентип айланып калат. Ошондой эле мен эмени мисалы Кыргызстандын өзүндө эле Кызылкыяндын үч коргонунда тажиктердин 4-5 мектеби тажик тилинде окутуп турган мектептер бар-бар өзбек тилинде өтүп кеткенин мен өзүм ошого күбөм. Анткени ошол Тажикстан өзү деле ошол өзүнүн тажик мектептерине китеп мугалим жөнөп камсыз кылып алгандан кийин коңушу Фергана Өзбекстандын Фергана облусу жакында. Анан ошентип эле акырын акырын ошо тажик мектеби орто мектеби өзбек мектебине айланып кетти. Мына ушундай болот да ал жакта кыргыздар деле барып анан ушинтип өздөрүнүн тилин унутат.
Эми ушундан улам кыргыздардын бир такталбаган маалыматтар боюнча алганда 30-40 миңдейи орус атуулугун алып Орусияда жан багып кетти. Жашап кетти, иштеп кетти. Ошонун айынан Орусияда калгысы келгендер дагы көбөйүп атат. Ушундай айлап алып тажиктерде да бар. Алар айтып атат, биздин балдарыбыз барганда орус тилинде, орус бала бакчаларында тарбияланып отуруп, акыры биз үй бүлөбүздө, биз кыргызча сүйлөйбүз. Алар бизди түшүнбөйт, алар орусча сүйлөп калды. Демек кыргыздардын өзүнчө бир мууну пайда болуп келатат да, орусташып бараткан. Алар кийин орустан айырылат. Жашоо дүйнөсүнүн баарысы тарбиясы орусча болот да, акырындык менен орустарга сиңип аралаштырып отурат. Бир кезде биздин ата бабалар Борбор Азиядан келиптир, Кыргызстандан келиптир. Биз түпкү каныбызда кыргыздын каны бар экен, бирок биз оруспуз деп айтып калбайбы?
Мен бул маселеге мындай сиздин айтканыңызга негизинен кошулам, бирок мен мындай дейм да, мисалы коммунисттик доордо өзүңүз билесиз, баягы айткандай батыштын пропагандасы дайыма айтып келчү, бул орусташтыруу саясаты жүрүп атат деп. Мисалы да, эми жана 15 союздук республикада бүт эле орусча сүйлөп, анткени Ленин сүйлөгөн тил тиги бул деп ушинтип айттырып, азыркы учурда биз ошол идеологияга, ошол орусташтырууга өзүбүз бутубуз менен басып барып кирип атпайбыз ошого. Нагыл ошо мамлекеттин ичине барып ошо 30 000 кыргыз кирдиби? Киргенден кийин алардын балдары
ССР учурунда минтип зордогон эмес,
зордогон эмес. Муну азыр өзлөрүнүн буту менен басып барып ошол идеологиянын ичине кирди.
Ыктыярдуу
түрдө, экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы өзү макул болуп барып кирди. Ал үчүн биздин мамлекет, тажик мамлекети мисалы башка мамлекеттерден барган мигранттар үчүн ошол биздин мамлекеттеги идеологдор, азыркыдай чоң саясатты сүйлөп жүргөн адамдар ошолордун алдына алыш үчүн, ошол идеологияга алар ууланып кетпеш үчүн ошол садиктерде болобу, кайсы мектептерде болсо дагы ошолорду окута турган мугалимдерди уюштуруп, мектептерди уюштуруп ошонун алдын алыш керек. А бул жөнүндө ойлогон, мен азыр ойлоп атам, эч ким ойлогон жери жок. Мына мисалы Россия эшигин кең ачып коюп, ал тиги отурган ал жалаң эле трудовой мигрант, эмгек мигрант үчүн эле муктаж болгон жок. Ал акырындык менен ушинтип
орустарга сиңирип
алыш керек. Мисалы үчүн 30 000 деген, мына биздин Тажикстанда Жергитал районунда 30 000 калк жашайт. Демек Кыргызстандан бир район барды дагы, ошол жакта барды, бир 5 жылдан кийин көрөсүз, анын балдары дагы өзүнүн тилин дагы унутат. Ушундай болсо кадимкидей эле өзү эле барып ыктыяры менен орусташып кете берет да.
Эми өзүңүз айткандай, мына орустардын бул чоң алдын ала көрө билген саясат экен. Себеби орустардын санын азайып бараткандыгын алдын алып башка элдердин эсебинен көбөйтүш үчүн мына ушундай саясатты, эшигин кең ачты, саясатты жакшынакай жүргүзүп атат, келгиле иштегиле деп шарт түшүп берип атат.
Эгер керек болсо Россия аны жөн эле жолго салып коет аны. Мисалы жанагы пособияларды көбөйтүп
азыр көбөйтө баштады.
Ооба, көбөйтүрүп аны керек болсо анан дагы көбөйтсө, 1 жыл 2 жылдын ичинде жакшы эле балдар төрөлүп ордун бирок жанагы мигранттарды кабыл алуунун артында жалаң гана эмгек мигрантыны өзүнүн бир экономикасын же болбосо курулушун куруп алыш эле максат эмес. Анын ичинде ошол элдерди акырын акырын эме кылып туруп сиңирип, эли сиңирсин. Бизге достук, ынтымак, баягы эле ынтымак керек. Бирок ошол саясаттын да куу жактарын ойлоп көрүшүбүз керек да. Ошол саясат акырында келип туруп чөнтөгүбүздү акчага толтурган менен жүрөгүбүзгө эмнени толтурат? Биздин мына жердеги чоң саясатчыларыбыз ушуну ойлош керек да. Ошол жакта кыргыздарды жалаң гана эмгек абалына эмес, алардын келечеги, алар келечекте ошол жактан 5 балалуу болуп келсе, ал балдар эмне, кайсы тилде сүйлөп калат?
Сиздер тажик кыргыз жазуучусу Мирсакалим Каримов менен маекти уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуг алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Бүтөн эл бүтөн жерде бирөөлөрү төө минип канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Урматтуу угармандар, ушуну менен эртең мененки 1 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин толкунда боло бериңиздер. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.